Ar ziņām Līga Puriņa. Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīnas palīdzības un observācijas nodaļas ārstam apstiprināta COVID-19 saslimšana. Zināms, kā ārsts pēdējo reizi kontaktā ar pacientiem nodaļā bijis 26. jūnijā. Iespējamo kontaktpersonu lokā apzināti vairāk nekā 40 bērnu slimnīcas darbinieki un 22 pacienti. Nevienam slimnīcas darbiniekam, kurš ir definēts kā kontaktpersona, pagaidām simptomu nav. Kontaktpersonām lūgts ievērot pašizolāciju 14 dienas. Iepriekš bērnu slimnīcā COVID-19 tika konstatēts pacientam un kādam slimnīcas darbiniekam. Kompensācijas par piemaksām mediķiem, kuri ārkārtas apstākļos strādājuši ar COVID-19 izplatības seku novēršanu līdz šim nav saņēmusi, neviena no pašvaldību slimnīcām informē Latvijas slimnīcu biedrībā. Reaģējot uz publiskajā telpā izskanējušajām bažām, Veselības ministre Ilze Viņķele preses konferencē māja beigās paziņoja, ka ārstniecības iestādes saņems kompensācijas par piemaksām mediķiem saistībā ar darbu COVID-19 krīzes novēršanai un ka tam pastāv noteikta procedūra. Vienlaikus procesu arī esot ietekmējis fakts, ka jautājuma risināšanā ir iesaistītas vairākas ministrijas. Latvijas slimnīcu biedrības apkopotie dati liecina, ka pat laban piemaksas par paveikto darbu no saviem līdzekļiem spējušas izmaksāt vien 53% pašvaldību slimnīcu, tāpat nesot saņemtas kompensācijas par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš rīt 3. jūlijā tiksies ar augstākās tiesas priekšsēdētāju Aigaru Strupišu, kurš amatā stājās 16. jūnijā, lai pārunātu ciešākas sadarbības iespējas ar izpildu varu un tiesu varu tiesiskumu un taisnīguma stiprināšanai valstī. Jaunā konservatīvā partija par savu jauno saraksta līderi Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās izraudzījusies Saeimas deputāti Lindu Ozolu. Kā norāda Ozola, viņa JKP iestājusies jau redzējusi netaisnību, kā notiek lēmumu pieņemšana Rīgā. Dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.